слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про заяву Мін'юсту США стосовно олігарха Ігоря Коломойського та суперечливу кадрову політику Володимира Зеленського говорили із Ганною Гопко, депутаткою 8-го скликання. І розпочати нашу розмову хотіли із нічної такої найсвіжішої новини стосовно заяви Мін'юста Сполучених Штатів про звинувачення Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку. В цій історії, враховуючи те, що Зеленського дуже активно під час передвиборчої кампанії, вже потім після призначення, і українські, і західні ЗМІ пов'язували із олігархом Коломойським. Чи варто чекати якихось заяв від міжнародних партнерів і в цій ситуації?
Насправді це давно очікуваний крок, так само, як і трохи, я б сказала, запізніла і досі, яка триваюча екстрадиція Фірташа до Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що дуже важливо, щоб наші західні партнери, вставлені до українських олігархів, мали достатньо жорстку позицію. Я думаю, що з часів, коли Україна робила націоналізацію Приватбанку, коли було виведено 5,5 мільярдів, і дуже часто застосовувалися і деякі компанії Заходом, всякі фірми, оці однодневки і так далі. Тобто всі ці схеми зайняло часу трохи для розслідування, для доказової бази, але я більш ніж переконана, що українські олігархи повинні зрозуміти, що вони не зможуть красти в українського народу, відмивати через західні різні фінансові інституції і потім там купувати собі вілли. Але єдине що, щоб такі дії не стимулювали, зважаючи на те, що зараз Коломойський близький з Медведчуком, в них спільний 1+1 телеканал, і ми бачимо, наскільки вони тягнуть Україну в руський мір, маючи ці інструменти важелі впливу на формування суспільної думки, мають свої політичні проекти, фінансують п'яту колону в Україні і так далі, і здатні розхитувати ситуацію навіть через деякі міністерства, де вони дружать з міністрами. І тому дуже важливо, щоб такі сигнали наші олігархи не читали з точки зору руйнування держави, основ правової системи, зловживання своїми фінансовими ресурсами, підкупу судової гілки влади в Україні.
Ми говорили перед цим з журналістом Петром Шевченком з тижневика «Нове время», і він звернув увагу на те, що між Україною і США немає угоди про екстрадицію. Як би ви пояснили, чому такої угоди немає, враховуючи справді таку багату історію людей, яких можна було б екстрадувати?
Я думаю, що коли ми говоримо про Фірташа, то Фірташ знаходиться у Відні, там точно угода є. Щодо України, то я думаю, що цю угоду можна було би там підготувати, але ви повинні чесно розуміти, що насправді тривалий час Коломойський переховувався від українського правосуддя в Ізраїлі. Який традиційно там своїх не видає. І ми бачили не тільки він, але там і Табачник, і інші знаходили собі притулок саме в Ізраїлі для того, щоб уникнути покарання в Україні. Деякі наші олігархи знайшли собі, отримавши громадянство, Британії. Тому ми бачимо, що це вже таке масове пошестя. Я думаю, що коли ми хотіли зробити в цьому році Zero Corruption Conference, це міжнародна конференція, яка мала пов'язати, як брудні гроші, велика корупція впливають на безпеку, енергетику, здійснюють ерозію демократії. Ми через ковід перенесли на наступний рік, але я думаю, що дуже важливо Україні якраз ініціювати серйозну розмову з нашими західними партнерами, наскільки їхні фінансові інституції не є ефективними або потребують вдосконалення в протидії відмиванню коштів, нарощенню впливу представників авторитарних режимів Росія, Китай, олігархів, так, наприклад, з України, на демократичні інституції. Зверніть увагу на недавній звіт, який був оприлюднений в Британії, про впливи російські на британські урядові інститути. Я думаю, що це мало би бути таким сигналом до мобілізації зусиль на протидію цього, інакше ми матимемо ситуацію, коли західними урядами будуть підкеровувати, скажімо, там деякі люди чи впливатимуть на їхню політику, які фінансують з там держави-агресора і так далі.
Якщо повернутися до уряду українського, ви вже згадали про дружбу з міністрами. Ми знаємо, ваша публічна позиція відома. Як ви оцінюєте такі неоднозначні призначення, як Сергій Шкарлет, Святослав Піскун, Олег Татаров? А як ви їх поясните? Ну, от як ви їх пояснюєте, ці призначення? Для чого? Це не продумана, ну, тобто, люди не продумують, не прогнозують реакцію суспільства на це, чи є якась інша мета?
Ну, насправді, це такий антимайданівський кадровий резерв, який не тільки Зеленського буде вести в прірву, але й ставить під загрозу всі наші національні інтереси. Дуже прикро, що я б хотіла, щоб аналітики Зеленського прочитали нещодавне дослідження аналітичного центру «Стратегія 21-го сторіччя» про російський спрут в дії в Україні, 2019 рік, кейс Україна. Там дуже чітко розказано про криптовійну. Це прихована війна, коли проти держави інша держава діє не військовими інструментами. І тому давайте проаналізуємо з вами 2013 рік, коли Російська Федерація, готуючи агресію проти України, вона фактично сягла критичної маси відкритих агентів, латентних, які все зробили, щоб коли зелені чоловічки з'явилися в Криму, наша держава фактично була в стані паралічу. Звісно, ми не допустили повного захоплення, але втратили частину території. Чому так відбувалося? Давайте згадаємо в часи Януковича. Голова СБУ, реально громадянин Росії, який зливав всю секретну інформацію. Секретар РНБО так само втік потім до Російської Федерації. Міністр оборони, міністр внутрішніх справ, як Захарченко і так далі. Тому Зеленський повинен зрозуміти, що витягувати зараз тих людей, які є п'ятою колоною, це означає, що потім треба буде шукати притулок в Ростові чи ще десь і так далі. От, але для України тут треба зробити висновки, чому за дві революції помаранчевої гідності ми не провели очищення суспільства і наші спецслужби не демаскували всіх цих представників та сфери впливу Росії, агентів завербованих, тому що їхнє завдання треба пояснювати просто громадянам, що Росія інвестує величезні гроші, особливо на президентських, на парламентських виборах, в п'яту колону, в тому, щоб вони перемагали, щоб використовувати демократичні інструменти, вони приходять до влади, а потім підривають країну зсередини. І це навіть є ціла схема, як управляти країною не військовими методами, а маючи всередині на ключових посадах чи у різних кабінетах там своїх там агентів і так далі. Пригадуєте історію з перекладачем Гройсмана, який потім пішов на обмін
пан Єжов,
наших громадян, його віддали. Так, пан Єжов. Ну, ви ж не уявляєте, коли прем'єр-міністр країни, перекладач, який відверто працює на Москву і зливає всю інформацію. Тому мені здається, що за всі ці роки, скоро 29 років незалежності, ми як суспільство не підійшли серйозно до того, щоб мати інститут репутації і тих людей, які колись показали свою заангажованість, які підписували якісь невигідні контракти для України на мільярдні збитки, які зливали інформацію, які робили якісь заяви антидержавницькі, так далі. Треба, як колись, буквально недавно, ініціативна група моральних авторитетів 1 грудня, вона сказала, що треба робити так, щоб заангажовані під інтереси Кремля, які навіть не приховують дітки цього, ніколи не потрапляли в органи вищої влади і були через засудження суспільства. Але подивіться, що відбулося за рік президентства Зеленського. Наскільки телеканали кремлівські розмили всередині суспільства образ ворога, які розмили наші зовнішньополітичні пріоритети, агітуючи там за позаблоковість і так далі. Ну, мені здається, що Зеленському треба зробити серйозний висновок, те, що не зробив Порошенко, хоча ми навіть у восьмому скликанні ухвалили цілу постанову звернення до РНБО, щоб вони використали всі інструменти і заборонили кремлівські пропагандистські канали, бо це не медіа. От, і зараз, якщо ми подивимося на останні електоральні настрої, згідно соціологічних даних, то на другому місці йде Опоблок. Ну, я б хотіла б просто, щоб хтось це сприймав як сигнал до національної безпеки. І напередодні місцевих виборів, як ніхто не сумнівається, що Росія буде використовувати присутню тут арсенал інструментів, також своїх представників, щоб в місцеві ради завести побільше людей, яких можна через там корупціогенні схеми звабити, потім робити сепаратистські заяви. А для нас є чутливими південь, Одеса, Миколаїв, Херсон. О, тому на місцеві вибори, очевидно, наші спецслужби мали би більш ефективніше працювати. І всі ці візити в Росію, в Москву, Медведчука, Бойка і так далі, вони ж не знайшли жодної нормальної реакції цивілізованої країни, коли визнано в 2018 році нашим парламентом Росію державою-агресором, і що в нас немає так званих ДНР, ЛНР, а є російські окупаційні війська.
От, пані Ганно, відповідно, і приклад, маємо ми зараз дзвінок.
Я ще те скажу, що ми не ухвалили в 8-му скликанні відповідальність, кримінальну відповідальність за заперечення російської агресії. Оце наша велика, якби скажімо, прорахунок.
Так, зрозуміло. Маємо зараз дзвінок слухача. Доброго ранку, представтеся, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем Дніпра. У мене таке запитання. От ми бачимо, що електорат Зеленського не перетікає до ЄС і Батьківщини практично. Ну, тобто цьому проєвропейському електорату потрібна нова якась сила. Чи готові такі люди, як ви, як Олена Сотник, як Тетяна Даниленко, може зможе повести Сергій Притула, ну багато, Єгор Соболєв, Мустафа Найєм, об'єднатися в одну силу, щоб дати якийсь промінь світла для проєвропейського електорату «Слуги народу», щоб вони не прийшли до Пальчевського, Шир'я чи якихось прихованих отаких ОПЗЖшників?
Як одразу ви підібрали кадри до нової політичної сили? Дякуємо вам, пан Артем. Пані Ганно, так, вам слово.
Ну, насправді, я думаю, що не потрібно ліпити солянку впізнаваних облич, от, тому що ми бачили вже приклади, коли в парламент заходили хороші реформатори, але вони ліпилися перед виборами в політичний проект. От, і потім так. Ми бачили, наскільки недовгим було життя цього політичного проекту, тому що люди знайомилися вже всередині парламенту. От, і я думаю, що взагалі люди, які там з шоу-бізнесу, сфери і так далі, вони повинні займатися шоу-бізнесом. От, тому що політика і служіння держави – це величезна відповідальність. Вміння писати закони, вміння розуміти, навіщо ці закони, відстоювати державу на міжнародній арені. А в нас чомусь, і журналісти в тому числі, роками розкручують тих людей, які негідні потім або не мають досвіду, або підігрують тільки своєму его, ідучи у владу. Тому що їм теж хочеться, я теж хочу бути президентом, чи я теж хочу бути депутатом Верховної Ради, тому що мій колега по шоу-бізнесу таким же був. Тому це серйозна річ, і поки наше суспільство теж не дозріє до того, що буде вимога здорової політичної сили, і так само ті люди, які вже мають певний досвід, ті, які захотіли би там іти в парламент і так далі, почнуть об'єднуватися. А тут ми повинні не забувати, що очевидно в Україні, щоб перемогти вибори, потрібні так само і фінансові ресурси, і надважливо перемогти в такій кампанії, не задіюючи жодного олігархічного медійного ресурсу чи фінансового, бо інакше ми ходимо по колу. Кожен раз, коли там ті нові сили.
Нагадаю, що говорили ми із Ганною Гопко, народною депутаткою України 8-го скликання.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.